Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə xəbər ətərə qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Əvvəlcə hava haqqında məlumat verək.
Bugün
sinoptiklər məlumat verirlər ki, Bakıda hava dəyişəcək, Bakıya yağış yağacaq, külək əsəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 1-3 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün hava yağmurlu kəsəcək, bəzi yerlərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz külək şiddətlənəcək, bölgələrdə temperatur 3-7 dərəcə olacaq.
Biz də xəbər rətərin həmişəki arzusunu deyirik, hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz.
Əsas xəbər başlıqları. Dünən qəzaya uğrayan hərbi təyyarə ilə bağlı xəlas etmə işləri davam edir. Hadisə vaxtı 2 pilot həlak olub.
Amerika hökuməti 146 milyard dollarlıq vergi güzəşti eləyə bilər.
Florida ştatında primarizdə respublikaçılardan John McCain qalib gəlib.
Sinoptiklər deyir ki, bugün də sabah da Bakıda yanvarın əvvəlində olduğundan da soyuq hava keçəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbərlərdən sonra Azərqaz soyuğa hazırdırmı? Qonağımız Azərqazın vitse-prezidenti Nazim Səmədzadə olacaq. Sizin də Bakı şəhəri və Azərbaycanın qaz təchizatı ilə bağlı suallarınız varsa bizə zəng eləyə bilərsiniz. Telefonumuz 436-77-41-dir. Bizə 050-744-101-7 saylı telefona SMS də yaza bilərsiniz. Hələlik xəbərlər. Dünən qəzaya uğrayan hərbi təyyarə ilə bağlı xilas etmə işləri davam edir. Hadisə vaxtı iki pilot Fəxrəddin Əskərov və Əfqan Aslanov həlak olublar. Hazırda hadisənin səbəbləri araşdırılır. Rəsmi məlumata görə MiG-29 təyyarəsi təlim uçuşu vaxtı qəzaya uğrayıb. Təyyarə hərbi hava qüvvələrinə məxsus idi. İndi ərazidə fövqəladə hallar və müdafiə nazirlikləri işləyirlər.
Sinoptiklər deyir ki, bugün də sabah da Bakıda hava və yanvarın əvvəlində olduğundan da soyuq keçəcək, qar yağacaq. Günortadan sonra Bakıda bərk küləy əsəcək, küləyin sürəti saniyədə 25-30 metr olacaq. Fevralın ikisindən isə havalar yenidən isinəcək.
Amerika hökuməti 146 milyard dollarlıq vergi güzəşti eləyə bilər. Nümayəndələr Palatası iqtisadiyyata yardım paketini təsdiqləyib. Bu vəsaiti banklardan ipoteka krediti götürənlər üçün nəzərdə tutublar. Krediti götürənlərin əksəriyyətinə ödənilmiş məbləği də geri qaytaracaqlar. Amerikada ipoteka krediti götürənlər onu ödəyə bilmirdilər deyə iqtisadiyyatda böhran yaranıb. İqtisadiyyata yardım paketinə görə vergi ödəyənlərin hər birinə azı bir ədəd 600 dollarlıq vergi güzəşti kartı verəcəklər. Ailələr hərəsi 1200 dollar pul alacaq. Hər uşağa ayrıca 300 dollar verəcəklər.
Federal Təhqiqat Bürosu isə Amerikada ipoteka bazarında böhranın səbəblərini araşdırır. Qurum 14 şirkətlə bağlı təhqiqata başlayıb. Rəsmilər deyirlər ki, araşdırma mülkü və cinayət işlərinin başlanmasına səbəb ola bilər. Amerikanın ipoteka bazarındakı böhran bütün dünya iqtisadiyyatına təsir göstərib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Florida ştatında primarizdə respublikaçılardan John McCain qalib gəlib. McCain rəqibi Massachusettsin qubernatoru Mitt Romney-dən 3% artıq səs yığıb. New Yorkun keçmiş meri Rudy Giuliani 3-cü yerdədir. Primariz ştatlar üzrə partiya daxili ilkin seçkidir.
Tacikistanın əksər rayonlarında elektrik enerjisini kəsə bilərlər. Tacikistanın dövlətə məxsus elektrik enerjisi şirkəti deyib ki, ölkənin elektrik ehtiyatı bitib. İndi Asiyada son 25 ildə ən soyuq qışdır. Paytaxt Düşənbənin bəzi yerlərinə gündə 1 və ya 2 saat enerji verilir. Hakimiyyət ümid edir ki, enerji verilməsini martda tənzimləyə biləcək.
Bugün Moskvada Yukos şirkətinin icraçı vitse-prezidenti Vasili Aleksanyanın işinə baxacaqlar. Onu bir sıra neft şirkətlərinin əmlakını mənimsəmədə, çirkli pulları yumada, israf etmədə günahlandırırlar. Vəkil deyib ki, Aleksanyan qiçdi, həm də vərəm xəstəliyinə tutulub. Həbsxanada onu müalicə eləmək mümkün deyil. Amma Rusiya rəsmiləri deyirlər ki, Yukosun vitse-prezidenti Aleksanyanın saxlanma şəraiti yaxşıdır, ona hər cür yardımı göstərirlər.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Azadlıq Radiosu.az saytından da xəbərlərimizi oxumaq imkanınız var.
Xəbərə tərsə davam edəcək istəmələr.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanını tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu. 101.7 FM.
Verilişimiz devam edir. Siz bize 101.7 FM'de kulağı asırsınız. Birazdan gazetelerin icmalı olacak ve Azergaz'ın vice prezidenti Nazim Səməd Sadə ile əlaqə saxlamağa çalışacak. Hələlik bir reportajımız var. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banisinin sabah ad günüdür, doğum günüdür, yanvarın 31-də. Bakıda Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəllərinin ucalmalı olduğu yerlerde niye fəvvarələr inşa edirlər? Bu suala həmkarımız Aygün Murad xanlı cavab axtarıb.
Burada Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi ucaldılacaq. Yəqin ki, paytaxt sakinlərinin çoxu Bakı Dövlət Universitetinin, Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin qarşısında Neftçilər prospektində bu sözlər yazılmış mərmər lövhələri görüb. Bu lövhələrin 1992-ci ildə qoyulmasına baxmayaraq, hələ də Bakının mərkəzində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılmayıb. Əksinə bu lövhələrin yerində fontanlar tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, hökumətin Rəsulzadəyə heykəl qoymaq fikri yoxdur.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisidir, qurucusudur. Heykəlini də yerin qoymuşlar, orada nəsə hökumət icazə vermədi qoymağa.
Deyirlər ki, şərqdə ilk demokratik respublika Azərbaycanda yaranıb. Yaxşı, bu Azərbaycanda yaranıbsa bunun banisinin də adını çəkin də, o da əbədiləşdirin də. Onca özlərin öz adlarını öncə əbədiləşdirirlər.
Qısqancılıqla yanaşırlar bu məsələyə. İlk dəfə cümhuriyyəti elan eləyən bir adamın adını əbədiləşdirmək əvəzinə, başqa-başqa adamların adına limanlar, saraylar, şəhərlər indi salmaq istəyirlər, kəndlər, qəsəbələr. Məmməd Əminin adı olmalıdır.
Çalışırlar ki, o insanlar silsinlər. Tarixdə olan qarşı.
Bu adı bir şey iğnə sapdı ölçü desən ki, gizlədim, bu heç kim görmədi. Bu bütün cəmiyyət bilir. Bu respublikanı kim qurub, bunun banisi kimdir?
70 il Lenini baba deyirdi. Lenin heykəli bütün dünyayı başa alıb götürmüşdü ağız. Əmin aqibət gözlənilir onsuz. Tarix təkrarlanacaq.
2008-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılmasının 90 ili tamam olur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqublu özünü Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi elan etmiş Azərbaycan Respublikası rəhbərliyinin hələ də bu tarixin dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi haqda fərman verməməsini Azərbaycan dövlətçilik tarixinə qısqanclıq sayır. Nəsiman Yaqublu deyir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə paytaxtda heykəl ucaldılsa da, ucaldılmasa da, o xalqın yaddaşında həmişə yaşayacaq.
70 il ərzində Sovet hökumətinin mövcudluğu dövründə Rəsulzadəyə heykəl qoyulmamışdı ki. Amma görürsünüz, hadisələr dəyişəndən sonra birinci yada düşən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Çünki Rəsulzadə elə bir iş görüb ki, Azərbaycan xalqının tarixində onun adının əbədi yaşaması üçün nə muzeyə ehtiyac var, nə də heykələ ehtiyac var. Bu sadəcə bir sayğı nümunəsidir. Biz onu göstərməliyik.
Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Rəsulzadəyə doğulduğu Novxanı kəndində abidə ucaldıldığından ikinci heykələ ehtiyac görmür.
İnsanın tarixdəki adı, onun heykəlləri və yaxud da ki, neçə yerə onun adının verilməsi ilə deyil, onun gördüyü işlərlə bağlıdır.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədik. Qeyd eləyək ki, sabah Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 124 yaşı tamam olur. Bundan bağlı Xəbərətərdə reportajlar da olacaq, söhbətlərimiz də olacaq. İndi isə sizə forumun sualını oxuyaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında keçirilən müzakirənin də mövzusu budur. Azərbaycanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Bu suala cavab axtarıb dinləyicilərimiz.
Rızaxanlı Bakıdan yazır ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq və həmişə bizim üçün milli lider olaraq qalacaq. Düzdür, bu yapçı hakimiyyət xalqımızın yaddaşından onu silmək istəyir və təəssüflər olsun ki, buna nail olur. Qismən. Məsələn, Bakının mərkəzində Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə abidə qoyulmalı idi, lakin Hacı Bala təəssüf ki, o hələ də Bakının hakimidir. Yəqin ki, dinləyicimiz Hacı Bala Abutalıb, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını nəzərdə tutur. Həmin yerdə fəvvarə salıb. Burdan da bu hakimiyyətin məkirli siyasəti sezilməkdədir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə adı xalqın yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. Heydər Əliyev adından fərqli olaraq Bakıdan Rıza Xanlı yazır bunu.
Bakıdan başqa bir dinləyicimiz Dünya yazır. Deyirəm, işiniz gücünüz qutarıb Rəsulzadədən danışırsınız. Qardaş, cibində pulun varsa, evində yeməyin, suyun varsa, başın salamatdırsa, bax bu hər şeyə dəyər. Bizim üçün bunları kim elədi? Heydər Əliyev. Niyə danırsınız? Heydər Əliyevin sayəsində bugün ölkədə azad söz də var. Siz də ağzınıza gələni yazırsınız. Qəzetlərdə gözünüz var, gözünüz üstə qaşın var deyən yoxdur. sizə. Bunu bizə Dünya yazırdı. Başqa bir dinləyicimiz Azər yazır.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni sevənlər onu torpağa deyil, qəlblərinə gömüblər. Nə qədər varıq, biz onu unutmarıq. Uzaqlarda bir yol vardır. O yol bizim yolumuzdur. Varmasaq da, dönməsək də o yol bizim yolumuzdur. Azər Bakıdan belə yazır.
İlyas Sumqayıtdan yazır. Onlar unutmasınlar ki, Ulu Öndər Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni nə qədər lövhələrdən, əskinasların üzərindən, divarlardan silsələr də biz Azəri türklərinin qəlbindən və beyinlərindən silə bilməyəcəklər. Biz millət olaraq öz liderimizə sahib çıxacağıq.
Bu Azadlıq Radiosu.az saytına bizim forumumuza gələn cavablardır. Siz də Azərbaycanda Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Bu mövzuda deyəcəyiniz varsa, gəlin bizim saytımıza fikirlərinizi yazın, biz də onu efirdən səsləndirək.
Verilişimiz davam edir. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın, birazdan səhər qəzetlərinin icmalı olacaq. Eşidəcəksiniz ki, MiG-29 təyyarəsi hərbi təyyarənin dünən qəzaya uğramasının səbəbləri nədir? Qəzetlər bu barədə hansı versiyaları irəli sürüblər? Elanlardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində ökürürəm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bayaq da söz verdiyimiz kimi bugün bizim mövzumuz qaz təchizatı ilə bağlıdır. Sinoptiklər məlumat veriblər ki, bugündən havalar yenidən soyuqlaşmağa başlayacaq. Fevralın ikisinə qədər hava soyuq keçəcək. Keçən dəfə yanvarın əvvəlində soyuqlar düşəndə bəzi dinləyicilərimiz bizə zəng edib şikayət eləmişdilər. Elektrikdən, qazdan şikayətlənmişdilər. İndi görək Azərqaz soyuğa hazırdırmı? Telefon xəttində Azərqazın vitse prezidenti Nazim Səmədzadə olmalıdır.
Nazim bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Nazim əlim, birinci sualımız budur ki, yəqin elə dinləyiciyə də bu maraqlıdır ki, qarşıdan soyuq günlər gəlir, bugündən hava soyuyur. Necə olacaq? Qazla təchiz olunacaqmı ölkə əhalisi?
Məhsədim üçün biraz o danışıqıza aydınlıq getirin. Bir az siz informasiya verdiniz ki, hava soyuq olanda şikayətlər olub. Olub üçün ki, hansı bir lokal şikayətlər olsun. Ancaq ümumiyyətlə götürəndə Respublika ərazisində yanvar ayının əvvəlində yağan güclü qar və havaların sərt keçməsinə əlaqədar, yəni qaz təchizatında biz böyük bir problemlərlə üzləşməmişik. Bu aiddir həm Bakı şəhərinə, həm də ki, Respublikanın digər rayonlarına. Cənab Prezidentin göstərişi ilə biz bu günlərdə, yəni ki, həm bayramdan qabaq, yeni ildən qabaq, həm də yeni ildən sonra havaların soyumasına əlaqədar olaraq, artıq miqdarda Respublikanın əhali sektorundan təbii qazı yönəltmişik. Və bu işlər necə deyərlər, bugünə qədər də davam etdirilir və qarşıdan gələn əgər soyuq havalar olarsa, yenə də həmən usulla bir səma formada, yəni ki, təbii qazla vətəndaşları təmin edəcək.
Bəs bu soyuq havada bölgələrdə, lap elə Bakının özündə borçlu abunəçilərin qazı kəsiləcəkmi, yoxsa onlara güzəşdə olunacaqmı, Nazim müəllim? Yəqin ki, bu da maraqlı dinləyicimiz üçün.
Bilirsiniz, cənab prezidentin 11 noyabr tarixi Nazirlər Kabinetinin iclasında verdiyi tapşırığa görə biz fərdi qaydada yanaşırıq hər bir abonentə və təbii ki, orada siz deyirsiniz ki, cənab prezident qeyd elədi ki, imkanlı abonentlər əgər qaz pulundan yayınırlarsa onların qaz təminatı dayandırılacaq. Bəli, biz bunu şamil edəcəyik imkanlı abonentlərə.
İmkanı necə müəyyənləşdirəcəksiniz?
Bəli.
Necə müəyyənləşdirəcəksiniz imkanlı olub olmamağını?
Bilirsiniz ki, bu aydın görkür də vətəndaşın yaşadığı şəraitdən, onun evindən, yəni villa tipli evlərdirsə, yəni ki, imkanlı evlərdirsə, bu aydın göstərir ki, bu vətəndaşın İmkanı var ki, qasbını ödəsin, yaxud ki, yox. Günləri hər bir təbəqə çalışır ki, özünü imkansız göstərsiniz. Ancaq mən biləm ki, hər bir Azərbaycanlı qərək onu da fikirləşsin ki, bu neymətdir, bu yerin altına çıxan neymətdir və bunun böyük bir qiyməti var. Aha. Və bunun işlətdiyi qazın həcmi mütəmadi olaraq ödənilməlidir.
Nazim əli, deməli, sizə dinləyici zəngləri var. 4067-7741-dir telefon nömrəmiz. Dinləyicilər bu nömrəyə zəng eləyib Nazim əlimə canlı efirdə suallarını verə bilərlər. Mehman Əliyev olmalıdır indi telefonda. Sosial hüquqların müdafiəsi ilə bağlı koalisiya yaradılıb. Həmin koalisiyanın nümayəndələrindən biri. Sabahınız xeyir olsun, Mehman bəy.
Sabahınız xeyir.
Mehmet Bey, siz sosial hüquqların müdafiəsi ilə məşğul olacaqsınız. Deyəcəyiniz varmı? Sosial hüquqlar necə qorunur? Qazla bağlı konkret.
Qazla bağlı konkret problem çox ciddidir. Yəni biz 2004-cü ildə qaz sahəsində əhalinin təchizatı ilə bağlı məsələləri qaldırmışdıq, araşdırmalar aparmışdıq. Bu sahədə böyük nöqsanları aşkar eləmişdik. Onları mətbuatda biz onları mətbuatda dərc eləmişdik. Şəxsən mənim 5-6 dənə məqaləm çıxmışdı. Heç biri ilə bağlı təqib Azərqaz tərəfindən verilməmişdi. Bununla bağlı deməli biz təklif eləmişdik və bizi eşitdilər və deməli 3 illik qaz paylaşlarının quraşdırılması proqramı qəbul olunmuşdu. Və biz nəticədə nəyə nail ola bildik? 2005-ci ildə Azərqazın rəsmi məlumatına görə əhaliyə 2 milyard 14 milyon qaz verilmişdi. Bu illəri isə bu rəqəm enmişdi təxminən 2 milyarda. Yəni 1 milyarddan artıq qaz qənaət olunmuşdu. İndi deyə bilərlər ki, bəli, sayğaclar quraşdırılıb əhali tərəfindən qənaət olunur, ona görə də bax belədir və s. Mən həmişə onu demişəm ki, Azərqazın normativlər əsasında tətbiq olunan ödəmələr şişirilmişdi. İnsanlar o qədər qaz istifadə eləmirlər və onlardan alınan pul artıqlaması ilə alınır və qeyri-qanunu alınır, düzgün deyil.
İndi varmı belə hansı Mehman müəllim?
İndi var. Məsələn, mən bax, indi Nazim müəllim eşidir məni. Deməli, mənim şəxsən evimə keçən həftə gəliblər, icazəsiz, heç kəsə heç nə bildirməyiblər. Sayğacı çıxardıblar. Deməli, bu zonada yerləşən bu qaz idarənin işçiləri.
Nə saxladırlar?
Bir səbəblə ki, bizim nə bilim, hansı illərdənsə nə bilim, borclarımız var. Birincisi, anam rəhmətə gedəndən sonra o evdə yaşayan yoxdur 2000-dən. Atamı götürmüşəm başqa yerdə, mənlə yaşayır bu zonda aşağıda. Deməli, orada cəmi cümlə 260 kubometr qaz yazılıb, onun da artılmaması ilə çoxdan pul ödənilib və s. Yəni, onların nə ixtiyarı var idi?
Zəhmət olsa, xəttə gözləyin, Nazim Əlim cavab versin. Nazim
Əlim, buyurun. Mən zəng elədim, ora dedim ki, 10 dəqiqə sizə vaxt verirəm ki, sayğacı aparam qoyun yerinə. Yəni, bax, bu öz başlanılır. Bu nə deməkdir?
Mehman bəy, indi gəlin Nazim Səmədzadənin mövqeyini.
Buyurun, eşidirəm mən.
Buyurun,
Nazim Əlim. Gəldim ki, belə iddialarla siz çıxış eləmirsiniz, 10 dəqiqə vaxt verdim ki, sayğacı quraşdırsınlar. Əgər sizin hansı bir iddiamız varsa və siz bunu rəhbərlik səviyyəsində həll etmək istəyirsiniz, bizə müraciət edərsiniz, bu məsələ həll olunar.
Mən niyə müraciət edirəm? İndi görün, vətəndaşların başına nə oyunlar gətirirlər ola?
Sizin bəli
o nə ixtiyarı var, gəlsin, qaz sayğacını götürsün oradan?
Belə bir ixtiyarı var mı?
Atlaşdırmayıb, məni dəvət eləsin, atlaşdırsın, bombu üstündə nə qədər yazılıb, gedək baxaq nəyə görə çıxardır bunu. Ümumiyyətlə, nə ixtiyar var onu çıxartmağa? Mənim borcum var.
Aha, Mehman bəy, xəttə gözləyin zəhmət olmasa. Nazim müəllim, vətəndaşların belə deyək, borcların yazılması ilə bağlı bizə başqa şikayətlər də olur. Siz belə qaz müfəttişlər ümumiyyətlə nəzarət eləyirsinizmi ki, əlavə normativlər əsasında hesablanmalara görə əlavə borc yazılmasın?
İcazə verin, mən bir şey deyim. Nazim müəllim, eşidin indi. Deməli, noyabr ayında mən zəng eləmişəm Nüsrət Qasımova. Sonra zəng eləmişəm deməli Bakqaza. Bizə qaz verilmir bu zonada aşağıda. Bax, verilmirdi. Mən deyirəm, tələb edirdim ki, sayğac quldan quraşdırmışsınız. Qazınızı niyə vermirsiniz?
Hansı zonadır?
Ancaq qaz verildi, deməli, prezident iclas keçirəndən sonra tapşırıq verdi ki, qazı verilsin bütün kəslərə, ondan da bizə qaz gəldi. O da indi o belə pis vəziyyətdə gəlir. Mən xahiş edirəm, sizi dəvət edirəm, gəlin bizim evimizə.
Hansı zonadır?
O qazdan istifadə eləmək olar ya yox.
Mehman bəy, gəlin indi ilk şərait yaradaq ki, siz dediniz fikirlərinizi, Nazim bəy də öz cavablarını versin. Buyurun, Nazim bəy.
Bu normativ hesabatlar, yəni ki, keçmiş SSR dövrünə qalan hesabatlardır. Bu hesabatlar hər il məli, Nazirlər Kabinetində və müxtəlif nazirlərdə baxılır, təsdiq edilir və bu normativlər sayğacı qədər qəbul olunmuş bir rəqəmdir. Mən cavabını belə verəm. Mehman bəy, əgər evində yaşamırsa, o qədər ərzi ilə müraciət edirdi yeri qaz istismarına ki, mən bu müddətdə evimdə yaşamayacağım, xahiş edirəm, mənim qaz təminatımı dayandırasınız və mənə olan hesabatı dayandırasınız. Əgər belə ərzi ilə müraciət olunmursa, qaz dairəsi bilinmir, hansı vətəndaş evində yaşayır, özü yaşayır, kirayəçi yaşayır evində, yaxud yaşamır, bunu biz hər evə nəzarət edə bilmirik. Ona görə hesab edirəm ki, Mehman özü bey, öz səhvini buraxıb ki, vaxtında ərzə ilə qaz istismar dairəsində müraciət etməyib ki, həmən hesabat dayandırmıyıb. Əgər bu günlər hansısa bir iddia varsa, həmən vətəndaşlar bizə müraciət edə bilərlər. Biz bunu mərkəzi qaydada baxırıq və lazımi tədbirdə görürük.
Nazim müəllim, qaz sayğaclarının quraşdırılması indi hansı mərhələdədir ölkədə?
Demək olar ki, biz Respublikada artıq 1 milyondan çox abonentlərə qaz sayğacı quraşdırmışıq
Və bu iş davam etdirdi. Yəni bu nə yeni abonentlər də.
Bitəcək Nazim müəllim. Nə vaxt bitəcək?
Yəni ki, əsas bizim abonentləri biz sağ qazı quraşdırmışıq. Bu sadə respublikada yeni kəndlərə qazlaşmasına əlaqədar olaraq yenidən sağ qazlar quraşdırılır yeni abonentlərə və bu iş davam etdirdi. Ancaq bizim 2005-ci il əvvəlində olan uçotda olan hər bir abonentə qaz sağ qazı quraşdırılıb. Və bugünləri bütün uçot qaz sayqacından aparılır.
Nazim əlim, indi bir dinləyicimiz olmalıdır. Rövşən bəy telefonda sizə sual var. Rövşən bəy, sabahınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, salamlayıram sizləri. Mənim sualım Nazim əlimə belə olacaq ki, Nazim əlim, normal sivil ağıllı ölkələrdə sizin verdiyiniz o təzyiqlə ki, siz qaz verirsiniz, o təzyiqlə nə sayqacılar yazır, nə də əhalidən pul alınır. Etiraf eləyin, cəsarətiniz çatsın, etiraf eləyin ki, o təzyiqlə ki, siz qaz verirsiniz, əksinə, biz əhali gəlib sizdən pul almalıyıq və o keyfiyyətdə ki, siz bizə qaz verirsiniz. Valla, qırıb çökəcəksiniz bu cəmaatı.
Xəttə gözlüyün, Nazim əlim, cavab versin. Xəttə gözlüyün, buyurun Nazim əlim, keyfiyyətdən narazıdırlar.
Bizdən gedənlər lokal bir yerdə yaşayan insanlardır, hansı bir problemlərlə üzləşirlər. Bugünləri məlumatları olsun ki, cənab prezidentin sərəncamı ilə biz artıq 2 ildir ki, Bakı ətrafı kənd qəsəbələrində müəyyən tədbirlər görür. Təbii ki, mən etiraf edirəm bunu. Respublikada, Bakı şəhərində qaz təsərrüfatı 40-50 il bundan qabaq quraşdırılmış qaz təsərrüfatıdır. Bir günləri tikintilər elə templə gedir ki, biz qaz kəmərlərin gücünü artıra bilmirik. Bəli, bu məsələ var. Və buna görə də cənab prezident sərəncam imzaladı ki, Bakı ətrafı kəndlərdə işlər görsün. Artıq 300 kilometrdən artıq Bakı ətrafı kəndlərdə yeni qaz kəmərləri çəkilir.
Bir günləri
mən deyə bilərəm ki, Bilgah, Nərdəran, Pişağı, Əmircan qəsəbələrinin qaz təminatı tamamilə yaxşılaşıb yeni kəmərin çəkilişinə. Və ya biz ona qəsəbəsindən yoldaş danışdı. Biz ona qəsəbəsinin tam bu saat qazla təmin olunur. Şivalan, Mərdəkan, bütün bu qəsəbələr tam qazla təmin olunur. Bizim günləri ən yararlı yerimiz Binə qəsəbəsidir. Yəni ki, orada yeni qaz bazı stansiya quraşdırılır və hardasa 15 gün ərzində o istimara verəcək. Bir də ki, Abşeron rayonunun Quşulu masividir. Bəli, burada mən etiraf edirəm ki, qaz təminatında biz müəyyən çətinliklər çəkdirik.
Nazim əlim, amma dinləyici deyirdi ki, qazın keyfiyyətinə toxundu və bu günlərdə dəm qazından zəhərlənmələr olur və bununla bağlı müxtəlif versiyalar var. İndi biz bir reportajı verəcəyik. Efirə qısa bir reportajda sizin
dinləyək, sonra münasibətinizi öyrənək sizin. Bir neçə müddətdir paytaxtda dəm qazından boğulanların sayı artıb. Müşahidələrə görə belə faktlara daha çox qış aylarında rast gəlinir. Respublika Klinik Tibb Mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin rəhbəri, tibb elmləri namizədi Azər Maqsudov da deyir ki, onlara çoxlu müraciətlər olur.
Havalar soyuq keçir, oyla bağlı müraciətlər artıb, zəhərlənmələrin sayı artıb. Gündəlik 5-10 nəfər olaraq həm müraciətlər olur, orta ağır və ağır formalarda bu xəstələri gətirirlər təcili tibb yardımı.
Azər Maqsudov deyir ki, onlara müraciət edənlərin heç də hamısı qızdırıcı sobalardan zəhərlənmir. Onların arasında hamamda içmərkən də zəhərlənənlər olur. Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutunun professoru Rüstəm Bağrov deyir ki, evlərdə dəm qazının yaranmasına səbəb hava çatışmazlığı olur.
Bir kubometr qaz yananda 10 kubometr hava lazımdır. Əgər çatmırsa dəm qazı əmələ gəlir. Əgər çatırsa, artıqdırsa, azot qazları əmələ gəlir.
Dəm qazından zəhərlənənlərin qış aylarında daha çox olması faktına diqqət çəkən bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, qazın donmaması üçün ona metanol maddəsi vurulur. Bu maddə isə olduqca zəhərlidir. Professor Rüstəm Bağrov da qaza metanol maddəsinin qatılmasını istisna eləmir.
Ona metanol vururlar ki, qaz kəmərlərində qidrat əmələ gəlməsə, zəhərli maddədir. Ən aşağı dozası, onun buxarları kör eləyir, amma Allah eləməsin, 1 qram, 2 qram bədənə düşəndə öldürür.
Xarici istehsallı qızdırıcı sobalara gəlincə, professor Rüstəm Bağrov hesab edir ki, Azərbaycanda verilən qaz bu sobaların standartlarına uyğun gəlmir.
Nazim əlim, Saadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Əsasən bu fikir səslənir ki, qaz donmasın deyə ona metanol qazı metanol vurulur. Bundan da zəhərlənmələrin sayı artır. Mən istərdim bax buna da münasibətinizi öyrənək ki, belədirmi? Yəni bunu doğrudan da həmin maddə vurulurmu?
Xanım, bu metanolun vurulması bu dünya praktikasında qəbul olunmuş bir metoddur. Bu kim deyir ki, bu metanoldan qaz zəhərlənməsi əmələ gəlsə, bu ağlı sıxmayan bir fikirdir. Gəlin biz sizinlə bir bərabər baxaq. Bu metanol deyirsiniz ki, vırılır. Metanol vırılır 200 kilometr Bakı şəhərindən qıraq bir yerdə.
Niye başka yerde bir zehirleme emeli gelmiyor? Niye zehirleme emeli hemen yedi? Gel ki hadi ki gayri standart sobadan istifade olunur.
Aha,
niye zehirleme ondan emeli gelir ki o evdeki vıçışkılar yoklanılmır? Yani ki dımakotlar yoklanılmır. Buna bakma lazımdır. Gazın keyfiyetine metanol hiçbir menfi tersi göstermiyor. Ve vırılan metanolun miqdarı belki de bir 1000 kuba 1 gram metanol vırılır. Ona göre o hiçbir zehirli madde kimi təsir göstərə bilməz vətəndaşların istifadə edildiği təbii qazı.
Sizin müfəttişlər yoxluyurlar mı, baxırlar mı? Çünki dəm qazından zəhərlənmələr çox olmuşdu, xeyladan müraciət eləmişdi. Ki,
bu sənələrlə müqayisədə bəli, bu
standartlara uyğun. Yəqin ki, bu dəm qazından zəhərlənən vətəndaşların inzibat orqanları tərəfindən istinad aparılır ki, nədən zəhərlənir. Bu televizorda biz görmüşük və bizdə olan məlumatı gördə, bütün bu hadisələr qeyri standart olan cihazlardan istifadə olan hallardır.
Nəzarət olacaq
mı? Və yaxdır ki, qapalı olan hamamlarda, deməli tam, deməli qazın çıxışı bacası olmayan yerlərdə qazdan istifadə olunanı, bu təbii məsələdir ki, siz bir günləri əgər quxnavızda pəncərələri bağlısınız və tam güclə dörd gözlü plitə qaz versiniz, təbii ki, siz də təbii ki, dəm qazına zəhərlənirsiniz. Hər bir quxnada ventilyasiya var, onun vıçışqısı var ki, o əmələ gələn yanı. Qaz nədir? Qaz CH4 metan olan bir tərkibli bir
maddədir.
Və onun tərkibini yanandan sonra CO2, yəni ki, sülfid əmələ gəlir və bu necə deyərlər, uglikisli qaz bu cəmatı necə deyərlər, zəhərli bir maddədir. Bunu hamımız kimyanı keçmişi bilir ki, təbii qaz yanandan sonra onun yandığı produkt, son produktu nə əmələ gəlir? Təbii ki, bir günləri xarici siz vətəndaşlara baxsınız, təbii qazdan heç kəs evində istiləcəyi maddi kimi, şey kimi, yanacaq kimi istifadə etmirlər. Təbii qaz ancaq istifadə olunur elektrik stansiyalarında və hamısı elektrikdən istifadə edilən mənzillərdir.
Nazim əm, sizə suallarımız var. Naxçıvana keçən dəfə soyuqlar düşəndə qazlar dayanmışdı, deməli, İrandan verilən qaz. Naxçıvanda qaz anbarı tikilməli idi. İndi vəziyyət nə yerdədir? Qısaca deyə zəhmət olmasa.
İsmarçılar var, onlara da cavab verəcəksiniz.
Qaz anbarının tikilməsi elə bir yüngül proses deyil. Naxçıvanda, deməli, qaz anbarı əsas yaradılır o yerlərdir ki, tükənmiş, deməli, yataq olsun. Respublikada hərmən yataqlar var, Qaradağda, Qalmazda və ondan 30-40 il bundan qabaq istifadə olunub yeraltı qaz anbarı kimi. Naxçıvanda belə yataqlar yoxdur. Ona görə dünya praktikasının tətbiq olunan duz yataqlarında yeraltı qaz anbarları yaranır. Bunun da həcmi çox aşağı olur. Yəni ki, bu duz yulmalıdır yerin altına 708 metr dərinliyində. Orada anbar yardımlıdır. Bunun proseslərlə gedir həyata. Yəni ki, bir dənə quyu orta hesablan haradasa 10-12 milyon kubmetr qaz saxlayır bilər. Deməli, Naxçıvanda biz bir ildik qaz təminatı üçün 370 milyon kubmetr qaz saxlamaq üçün biz haradasa 40-a yaxın quyu qazılmalıyıq ki, bunun da vaxt lazımdır.
Aydındır, Nazim müəllim, belə başa düşdü ki, bunun üçün xeyli vaxt tələb olunur.
İndi, vaxt tələb olunur, bəli, texniki saxlamalar işlənilib, hazırlanır və biz təkliflə dövlətə çıxacağıq ki, bu yeraltı qaz anbarının Naxçıvanda yaranması.
İndi xəttə dinləyicimiz var, gəlin onların suallarını da cavablandıraq, eşidirik.
Firuzə xanım olmalıdır.
Bəli, salam edirik.
Sabahınız xeyir, sualınızı verin.
Deməli, bayaqki şikayətə görə mən zəng elədim. Deyir ki, məsəl üçün, mənim anam rəhmətə gedib, apamı öz yanımda saxlayıram. Tayqaz da nə vurub, yəni hökumətə borcum yoxdur. Əgər bunu hökumətə borcu yoxdursa, bu sayğazda işləyirsə, bu niyə görə gəlib bunu qırıb aparırlar? Əgər qırıb aparırlarsa, məhz çox qaranlıqdır. Əgər sayğac vurmursa, deməli, burada yaşayış yoxdur. Niyə görə? Kim olaraq cavab verir ki, gəlib sayğacı qırıb aparırlar? Çox maraqlıdır.
Xanım, əgər belə hal var sizdirsə, siz bir müraciət edin, biz bunu araşdıraq. Niyə görə gəlib bunu aparıblar?
Hara müraciət eləsinlər,
Nazim? Azərqan Səhmdar Cəmiyyətindən. Rəsmi məlumat verin, biz gəlib özümüz yenidə araşdıracaq məsələ.
Nazim müəllim, indi elə rayon var mı ki, Azərbaycanda qazın təhlükəsi, kəsilmək təhlükəsi var, yığın faizinin aşağı olmasına görə?
Heç bir elə bir rayon yoxdur və heç bir qaz istismarı göstəriş verməyib ki, havaların soyuq keçən zaman vətəndaşlarının borcunu görə qaz təminatlarındır.
Nazim müəllim, bir ismarıç var. Ağcabədən deyirlər ki, illərdir ki, qaz üzünə həsrətdir. Nə vaxt odun almaqdan canımız qutaracaq? Qısaca,
Nazim müəllim, mən də ümumiləşdirim. Azərbaycanın kəndlərində qaz təchizatı nə vaxtdan bərpa oluna bilər?
Hanım, bunlar hamısı həyata mərhələ-mərhələ keçilir. Siz bilirsiniz ki, sosial inkişaf proqramı təsdiq olunur və bu saat yeni proqram hazırlanır 2009-2013-cü illərə. Bu, böyük bir prosesdir. Yəni ki, qaz almayan vətəndaşların qazlaşması. Buna külli miqdarda vəsait lazımdır. Bunlar hamısı hesabatlar aparılır və Respublika rəhbərliyinə məlumat verilir. Proqramda hamısı nəzərə alınır.
Yəni ki, mərhələ-mərhələ 2009-2013 və sonra da bu işlər davam etdiriləcək.
İndi Səidə adlı dinləyicimiz sizə sual vermək istəyir. Səidə xanım, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir. Şərait yaratdığınız üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Demək istəyirəm ki, biz Pirşağı qəsəbəsində bağlarda yaşayırıq. Məcburuq, yəni maddi vəziyyətimizə görə şəhərdə yaşaya bilmirik, orada yaşayırıq. Orada 90-cı ilə qədər qaz olub bizim bağ sahəmizdə. Özü düz kəndə birləşik yerdəyik biz. Qaz olub, borular da var, amma ki magistralda müəyyən bir 40 metr, 20 metr kəsilib o qaz. İndi qazlaşdırılıb, Pirşağın qəsəbəsinin mərkəzinə qaz verilib, biz müraciət eləyəndə ki, bəs biz niyə deyirlər ki, özünüz çəkin. Biz razıyıq hətta vəsait də toplayıb vermək, amma bunu təşkil eləyən lazımdır. Biz dəfələrlə müraciət eləmişik, Pirşağın özündə qaz idarəsi var, ora müraciət eləmişik, deyirlər ki, özünüz təşkil eləyin. Axı biz bilmirik bunu, biz texniki yanı cəhətdən bunun hansı əsaslandırması var.
Aha, hətta gözləyin, zəhmət olsun, Nazim müəllim cavab
versin. Deməli, biz proqrama uyğun olaraq, siz bir axı özünüz qeyd edirsiniz, bu istiqamətli yerləşən Kürdəxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, bu qəsəbələrin demək olar ki, rayon mərkəzi, kənd mərkəzlərini tamamilə qazlaşdırmış, orada təbii qaz verildi. Təbii ki, burada olan deməli, bağ evləri, sezonu yaşayan evlərə də biz təbii qaz verəcəyik. Yəni ki, bu məhəllə-məhəllə olacaq. Yəni ki, bu ilin yay mövsümündən sonra gələn ilkusə biz sizi də hazırlıq verib, siz qazdan təmin edəcəyik. Yəni ki, bugünləri biz məqsəd qoyulub qarşımızda ki, ilk məhəllədə deməli, bu kəndləri təbii qazla təmin edir. Yəni, kənddə yaşayanları.
Nazim bəy,
olacaq bağları.
Təşəkkür edirik. Kamil bəy telefon xəttində olmalıdır.
Dinləyicimiz var. Kamil bəy, sabahınız xeyir olsun.
Alo, sabahınız xeyir. Mən Nazim müəllimə bir söz demək istəyirəm. Mən bu evdə, Nazimir, 40 ildir yaşayıram da, mən hiss bu 2007-ci ildən bu qazı da oradan da biz həmişə yandırdığımız piltəni, indi evdə o qazı yandıranda evdə oturmaq mümkün olmur. Doğrudan da bu qazın tərkibində nəsə var ki, bu 2007-ci ildən qazda vaxtı dəhşət, nə deyirlər, zəhərlərici iyi gəlir belə. Doğrudan da o cəmaat o qazın o təsirindən ölürlər, heç o sobalardan yox. Bu qaz nəsə də ayrı cürədir, tərkibində nəsə var, adamı doğrudan zəhəri. Biz oturduğumuz evdə 5 ilə 40 ildə otururduq qaz yana-yana. İndi bu evdə 5 də qat filtəsi yansı,
sizdə plitə eyni, sizdə eyni plitədir də Kamil bəy.
Eyni
plitəyə görə qazın keyfiyyəti
olsun. Evdə o plitə yananda evdə oturmaq mümkündür.
Niyə belədir Nazim bəy?
Mən sizə məsləhət deyirəm, siz bacanızı yoxlayasınız, bacanı, çəkən bacanı və hərdəmizdən də forçkanı açın.
Alo.
Verilən qaz, həmən qazı...
O bacayla... Biz 40 ildə o bacayla
başa düşürəm, bacanı yoxlamaq lazımdır. Hər il bacalar yoxlamaq lazımdır.
Siz bacanın
sonu yoxdur, bizdə forçikadır.
Bir dəqiqə, forçikadır, bacamız yoxdur sizin, görürsünüz ki. Bacasız.
Dımaxot da var, forçika da var, ikisi də var, onları da açıq qoyuruq. Gənə o qaz gənə də evə yığılır.
Kamil bəy, təşəkkür eləyirsə. Nazim bəy, bəlkə qazın tərkibində doğrudan da problem var.
Bu günləri Respublikada işlənilən qaz, həmən yataqlardan gələn qazdur, heç bir dəyişiklik yoxdur qazda, həmən qazdur gəlir ki, verilir vətəndaşlara və sadəcə olaraq siz təhlükə norma qaydalarını riayət etməlisiniz.
Nazim bəy.
Orada yazılıb ki, Rus yox deyim, onun ki, Rus yazılıb ki, bütəvi priboru dazun sanayi komutu, proviyyətlinin komutu, yəni ki, hava çəkən otaqlarda.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Nazim Səmədzadə idi.
Azər Qaz Səhmdar Cəmiyyətinin vitse prezidenti bizim suallarımızı cavablandırdı. Biz təəssüf edirik. Bax, elə bu dəqiqədə prodüserimiz işarə edir ki, xəttdə dinləyicilər var, amma vaxt məhdud idi. Biz bütün suallara cavab verə bilmədik. Bütün dinləyicilərimizi efirə qoşa bilmədik. Yəqin ki, növbəti verişlərdə yenə qayıdarıq bu məsələlərə. Yəqin ki, çalışarıq ki, bu suallara cavab alaq.
Bayaq sizə vəd verdiyimiz kimi qəzetlərin icmalından qısaca çatdıraq ki, bugün çıxan qəzetlərin əksəriyyəti Mi-29 deməli təyyarəsinin qəzaya uğraması barəsində yazıblar. Qəzetlərin Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, həmin qəza nəticəsində həlak olan pilotlar təcrübəli pilotlar idi və onların təcrübəsizlik ucbatından həlak olması mümkün belə deyildi. Belə görünür ki, texniki nasazlıq olub buna səbəb.
Ekspres qəzeti MiG-29-la bağlı bir məlumat dərc eləyib ki, həmin təyyarələrdə qəzalar yüksəklikdə baş verərsə, pilotlar adətən katapultu işə salmaqla özlərini xilas edə bilərlər və buna dair bir neçə misallar da gətiriblər ki, təcrübədə pilotlar sağ qalıblar. Amma bəs görəsən baş vermiş hadisə nəyə göstərir? Bu suala Ayna qəzetində cavab axtarıb hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov Aynaya deyib ki,
Məndə olan məlumata görə təyyarədə texniki nasazlıq olub, katapult açılmayıb, nəticədə pilotlar xilas ola bilməyib və bu təyyarələr 1986-cı ilin istehsalıdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan ötən il alınmış MiG-29-ların uçuşunu müvəqqəti də olsa dayandırmalıdır.
Və gün səhər yazır ki, prezidentlə bağlı informasiya boşluğu var. Davos İqtisadi Forumundan sonra prezidentin harada olması hələ bilinmir.
Və 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycanda ilk dəfə Qəbələ rayonunda Afrika taunu tapıldı. Bu xəstəlik donuzlarda tapılıb və 30-adək heyvan bundan tələf olub. Amma qəzet yazır ki, Afrika taunu sırf donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Bu epidemiyanın insana və digər heyvanlara keçmə ehtimalı yoxdur.
Qəzetlərin icmalı da bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.